måste ni också se till harjoitussysteemis. Niin, kõigepealt see ei ole mitte ainult minu kokku pandud asi, vaid kunagi palus minu käest Tartu Ülikooli õpetajate täiendõppe keskus või kuidas seda täpsemalt nimetatakse, et nemad tegid ühte uut saiti, mille linki ma ka teile näitan lõpus siin teretere.eu, kuhu siis põhimõtteliselt nad koguvad kokku erinevaid artikleid erinevate kultuuri- ja religioossete taustadest laste kohta, et näiteks, et kui klassis on moslemist laps, millega peaks arvestama või kui on juut või kui on seal mustlastest on juttu, et see on tegelikult hästi tore sait, kus saab väga palju informatsiooni. Ja nende jaoks ma kunagi panin kokku ühe artikli koostöös siis eestlannadest moslemi emmedega, kes siis elavad nii Eestis kui ka väljaspool Eestit, et kellel on siis juba ka kogemusi, lapsed, kes käivad lasteaias ja koolis, et millega nende meelest siis võiks arvestada. Loomulikult tuli väga palju erinevaid arvamusi. Siit siis ka see esimene punkt, et islami laie haarde lõpimused, et tegelikult islam ei ole lihtsalt usk, vaid islam on eluviis. See ei puuduta ainult inimesi, ma ei tea, ükskord nädalas, nagu et, noh, näiteks on kristlased, kes käivad ainult ükskord nädalas kirikus ja sellega nende usk piirdub. Ma ütlen muidugi, et kõik kristlased on sellised, aga islam nagu reeglina ikkagi on midagi palju rohkemat. Ja selle pärast on ka siis islamis palju rohkem igasugused asju, mida järgida ja loomulikult teie, kui mitte moslemid, ei pea üldse neid asju teadma, aga on siis teatud asjad, mida te võiksite teada, kui teil on klassis või rühmas laps, kes siis on moslem. Väga oluline see, et nagu ka muudes uskudes, ka moslemitel on väga erinevad usutasandid, et olenevalt sellest, kui praktiseerib, on see perekond, olenevalt sellest siis on ka need nii-öelda reeglid, mis paika pannakse või kui palju üldse järgitakse. On selliseid moslemil perekondi, kes nagu põhimõtteliselt lihtsalt ainult ütlevad, et on moslemid, aga nad üldse nagu väga ei praktiseeri oma usku ja samas on selliseid, kes on väga-väga kindlalt peavad kõikidest reeglitest kinni. Et sellest proovime ka siis rääkida, aga põhimõtteliselt, et kõigest sellest, mis me räägime, et te jätaksite siis meelde, et see ei käi kõikide moslemite kohta. Et ikkagi vanem ise individuaalselt peaks siis teile kätte näitama selle astme, milleni nagu siis tema oma nõudmisi esitab, kui üldse esitab. Ja noh, nagu ma siis kirjasin, võtme küsimus siis suhtus vanemaga, et kõige parem on siis vanemaga alguses kohe sellest rääkida, et mis nagu tema meelest on siis oluline või kas üldse midagi on. Et võib olla nagu rohkem ja võib olla vähem, kui siin on toodud. Kõige suurem olulisem küsimus tegelikult moslemite jaoks Eestis on toit. Reeglina kõige suurem probleem, kuna toitumise koha pealt on siis islamist teatud reeglid. Moslemid ei söö siga, ei joo alkoholi. No alkohol vajavad lasteaias või koolis üldse probleemiks on, aga noh, kui näiteks tuuakse komme, siis mõned vanemad võivad teha sellest probleemi, et kas on alkoholivabad kommid, et näiteks isegi Kalevi teatud kommid, mis on karbikommid, on see, et kas on rum või on viin või lihtsalt maitse pärast nagu pandud. Osad vanemad võivad isegi selle kallal nagu norida. Aga reeglina ei tooda lasteaed, aga kui kommi tuuakse, ei tooda reeglina karbikomme, vaid siis ikkagi lasteväikseid komme. Aga siis see sea küsimuseks ole, et siga on moslem mitte mingil juhul või mitte mingil viisil ei söö juhul, kui ta seda seadust täidab. Ükskõik, kuidas siis see siga on tapetud. Teine küsimus on halal liha. Halal tähendab siis lubatud. Ja see tähendab seda, et moslemitel on teatud kindel viis, kuidas nad looma tapavad. Ja sellise looma liha nad söövad. Välja arvatud siis siga. Tegelikult selles ei ole midagi keerulist. Tapmisviis on selline nagu vanad eestlased oma koduõuel tapsid. Ehk siis põhimõte on selles, et lõigatakse läbi teatud osasid kõrist. Ei tohi puutuda seda, ma ei tea, kuidas sa nimetatakse, selgrool ülisiga. Ja sõnaga ei tohi puutuda seda osasid enam, vaid lastakse kõik veri välja. Et nii, et loom tegelikult on surnud. Ta enam midagi ei tunne. Aga ta füüsiliselt nagu keha toimib edasi, et ta pumpaks kõik selle vere välja. Sest et veri, kui jääb nagu lihasse kinni, seda peetakse siis kahjulikuks. Ja see on see põhimõte, mille siis toetub halal loomatapmine. Kuna siis tänapäeval tegelikult islamiseaduse järgi on niimoodi, et moslemite jaoks on lubatud siis süüa liha väljatud siga, mis on tapetud kas moslemi, kristlase ja juudi poolt, ka kristlase ja juudi liha on lubatud. Nii, et sellest tulenevalt on osa õpetlasi, kes ütlevad, et kuna Euroopa on reegline kristlik, siis Euroopas tapetud liha välja siga võivad moslemid süüa. Teised õpetlased ütlevad, et ei tohiks süüa sellepärast, et nad tänapäeval ikkagi ei tapa nii, nagu nad peaksid tapma. Et see kristlaste ja juutide see vana tapmisviis oli see, noh, mida nagu aksepteerida, aga kuna tänapäeval tehakse loomadele mürgisüste või pannakse kaasi või virutatakse loomale millegagi vastu pead, enne kui teda tapetakse, et ta on teadvuseta, et siis see veri ikkagi tardub, kui sellest tulenevalt ja selle pärast ei tohiks ta süüa. Et see oleneb, et on need kaks arvamust, eks ole. Aga põhimõtteliselt häläliha. Ja loomulikult siis seast tulenevad kõik tooted, mis on gelatiiniga. Mis tehakse toitu kisellidest, ärklist, aga igasugused need mahlatarretised ja sellised asjad. Et on siis moslemitest vanemad, kes see tehakse, et nende lapsed seda söövad. Nii et need on siis need sellised kolm, oluline kolmik, eks ole. Minu käib kaks väikest last lasteaias. Selles lasteaias, kus mina käin, on neli moslemi last. Minu lapsed on ainukesed, mul on direktoriga nagu kokkulepe, et nendel päevadel, kui on see toit, mida nad süüa ei saa, siis ma lihtsalt toon nagu ise nendele toidu ja ma ise vastutun selle eest. Et nemad ei pea midagi eraldi tegema. Noh, näiteks konkreetselt, kui on noh, mingisugune supp, kus on searibi on sees, siis nad ei saa seda suppi süüa, et ei aita see ainult, et liha välja võtta, sest see searasv on ikkagi selle sees. Et noh, me oleme niimoodi jõudnud kokkuleppele. Samas need kaks väikest tüdrukud, kes veel lasteaias käivad, nendel vanemad ei ole toiduga teinud mingisugust erilist nagu diili nii-öelda. Ja üks tüdruk, kes on nii suur juba, et ta pidi nokkima nagu lihatükid lihtsalt omal supisest välja. Et tema ema on nagu nii. Sellest ma nagu lihtsalt ütlen, et nagu erinevad vanemad, nendel võivad olla täiesti erinevad nõudmised. Nii, samas näiteks väga huvitav fakt tasub kindlasti nagu küsida seda meil lasteaias näiteks ka kui on sellel päeval, kui on kanaliha, ei ole mingisugust probleemi, sest lasteaed täiesti juhtumisi tellib külmutatud kanaliha, mis on häläel sertifikaadiga. Et seda tasub kontrollida. Euroopas müüakse väga palju ka Eestis selliseid tooted, kui mis on tegelikult seal häläel sertifikaadiga, sest et need on toodetud siis reeglina kas Skandinaavia maades või näiteks Prantsusmaal või ka Brasiiliast on sisse toodud. Need on sellised firmad, mis toodavad väga palju ka islami maailma. Ja kuna nad ei hakka siis kahte eraldi tapama ja pidama, et eurooplaste jaoks ja moslemite jaoks, siis nad teevad kõik selle islami seaduse järgi ja müüvad ka siis teistesse riikides ja kõigil on see halal sertifikaat peal. Nii et näiteks meil nagu sellega mingisugust probleemi üldse ei ole tekinud. Nii, pühad kui sellised. Eesti on ilmalik riik, nii et tegelikult isenesest meil pühad, mis meil on sellised, jõulud lihavõtted, vanarahva kalendripühad, eks ole, aga reeglina ei ole usuga suurt midagi pistmist. Nii et enamik moslemitest lapsevanematest ei ütle, et minu laps ei tohi minna jõulupeole, sellepärast, et meil lasteaedades ja koolides reeglina ei räägita sellest, kui Jeesuse sünnipäevast võib pigem see, et näed, et jõuluvana tuleb ja on kuuski ja nii edasi. Ja nad leiavad selle küsitluse järgi, mis ma tegin, siis et suurem trauma oleks lapsel siis, kui laps nagu üksinda tervest rühmast või klassist ta ei lähe, kui siis see, et noh, ta teistega koos käib, samas ta ei toimeta seal mingid religioosseid tegevusi, et see on lihtsalt nagu Eesti kultuuriline küsimus, et las nad siis käivad. Samas paar vanemat ütlesid ikkagi, et nemad ei tahaks, aga noh, enamus ütleb, et nendel ei ole selle vastu midagi. Sünnipäevade pidamine, moslemide reeglina ei tea sünnipäeva. See ei ole samas mingisugune religioosne nõudmine nendel, et ei tohi sünnipäeva pidada. Nii et enamik täna Eestis, kes on moslemi vanemaid, ütlevad, et nendel on noh, ükskõik, kui nende lastel peetakse sünnipäeva või ei peeta lasteaias või kas need, noh, kui laps kutsutakse kellegi klassikaasase või rühmakaasase sünnipäeval, et siis laps läheb. Et ainult kas siis, et nad noh, eellevalt lepivad kokku, siis kui näiteks laps läheb kellegi juurde sünnipäevale, et kuidas selle kartuli salatiga saab, mis vorst seal sees on või kas on, et kas ta lapsele saab kõrvale panna seda salatit, mis on ilma vorstita näiteks. Segatud. Nii, et sellega nagu, noh, võib tekida probleem, aga enamus jälle ei ole mingisugust probleemi. Religiooni tunniku sellised, noh, konkreetselt lasteaeda ei puuduta, või pigem nagu kooliküsimus, aga siin ka jälle noh, enamik vanemaid ütleb, et need on ikkagi sellis Eestis juhuselt suhteliselt üldised ja meil on väga ilmalik riik ja et noh, mis sellest on, kui laps natukene haritakse ka muus vallas, et seda tuleks nagu nii teha. Et see meie isiklik õpetus või see, mida me ise rääkime, see tegelikult peaks ikkagi jääma ju nagu nii koduseks tööks. Et see, kui lapsele õpetatakse üldist kultuuritausta, et see ei ole mingisugune probleem. Kirikus käimine kui selline, sest vahel lasteaedades küll ei käida, aga koolides külastatakse, noh, kas või jõuludaja või kui mingid kontserdid on midagi. Samamoodi enamik vanemaid ütleb, et noh, see ei ole probleem, et lasta käib ja lasta vaatab, et nad ju ei toimeta seal mingeid religioosseid toimetusi, et nad lihtsalt käivad ja vaatavad kõik. Et see ei ole probleem, saas mõni vanem ja ütleb, et noh, tema ei tahaks, et teda lasti jääkse kirikusse. Nii et võib selle kohta küsida. Ja siis kindlasti võiks nagu, et kui räägitakse näiteks kristlikest pühadest, et kui on rühmas või siis klassis moslemist laps, siis võiks natukene rääkida, aga tema tunneks ennast puudutatuna nendest islami pühadest, et selle kohta, et kellel on vaja saami kodulehelt informatsioon, et Eidul Adha ja Eidul Fitr on siis need kaks suurt moslemite püha. Eidul Fitr on siis see, mis on Ramadani lõpus, kus pühitsetakse seda paastu lõppu. Ja Eidul Adha on see, mis lõpetab palverännaku. Et kaks sellist suurt püha on. Riietus on üks küsimus. Noh, see lasteaja lapsi küll peaaegu absoluutselt ei puuduta välja arvatud mõned aspektid. Aga koolilast siis juba täiskasvanu islami seaduse järgi on see, kes on juba puberteedi ikka jõudnud noor ja kes juba ise vastutab oma tegudeest, kes on juba mõistuselt nii suur, et ta saab aru, et vaat seda ei tohi teha ja sellele järgneb karistus. Seda nüüd siis islamist peetakse juba täiskasvanuks ja see tähendab ka seda, et siis peab hakkama juba täiskasvanulikult käituma. Kaasaratud siis see, et kui tütar laps on täiskasvanu, siis sellest ajast ta hakkab ennast kinni võtma, juhul kui ta seda seadust täidab jälle. See on jälle see kui küsimus. Kui religioosne ta on, kui oluliseks ta seda peab, sest kõik ei kata ennast. Ja tegelikult see kehtib ühtviisi nii meeste kui naiste kohta ja siis see nii-öelda isiklik kinni kaetab piirkond, seda nimetakse araabia keeles aura. Ja aura lihtsalt meestele ja naistele on erinev, kuna nende füüsis on natukene erinev. Et meeste aura on nabast kuni põlvini, ehk siis moslemist laps eriti, kui ta tuleb näiteks kusagilt islami riigist. Vaat siin võivad tekida väikeste lastega need küsimused. Kui laps tuleb kusagilt islami riigist ja läheb Eestis lasteaeda või kooli, siis tema võib minna endast täiesti välja, isegi poistlaps, kui ta näiteks kästakse minna ujuma selliste lühikeste pükstega. Sest tema jaoks on liiga paljastav, kui ta ei ole sellega harjunud. Väikesed tüdrukud, mul on üks sõbranna näiteks, kes on abielus emiraatlasega, ja nad suviti käivad ikka Eestis ja paar aastat tagasi siin see pisike tüdruk, ta oli kusagil 3-aastane, ta jäi mõneks päevaks vanaemaga ja ta lihtsalt jonnis iga kord, kui vanaema tahtis temaga õue minna ja vanaema ei saanud aru, millest probleem on. Ja tüdruk ei oskanud seda ka eesti keelest piisavalt hästi seletada, mis tema probleem on ja siis pärast, kui ema tuli tagasi, siis tuli välja, et vanaema tahtis tüdruku viia õue, lihtsalt niimoodi riietatud, nagu tavaliselt lapsed on riietatud. Ta on 3-aastane, temal ei kehti veel mingit sellist katmise normi, aga väikesed tüdrukud emiraatides juba, isegi kui nad on 3-aastased, nad ei käi kunagi niimoodi, et nendel on see pisike kleidikene ja all on aluspüksid või nendel on sama pikad allpüksid. Kõikide kleitide juurde käivad ka sama pikad sellised nagu retuusid ja vanama tahti seda viia välja ilma retuusideta ja ta tundis, et see nagu ahistab teda, aga ta ei osanud seda vanemale seletada. Et see nüüd oleneb see kultuuri erinevus, eks ole. Et kui selline asi juhtub, siis see, noh, lasteajas näiteks, et siis ei pruugi kohe arvata, et laps on lolliks ainult, vaid see võib tuleneda millestki sellest, et võt, seal ta ei ole harjunud. Tal oli selline tunne, nagu vanama tahab teda paljalt õue viia. Nii, koolivorm kui selline, noh, see ka lasteajas konkreetselt ei puuduta, aga siis, et kui tüdruk tõesti ka Eesti nagu keskkonnas tahaks täita seda islami seadust, katmise seadust ja ta on juba selles vanuses, et siis kuidagi saaks äkki, ja kui koolis on koolivorm, et siis äkki saab kuidagi seda natukene mugandada suuremaks, väiksemaks mugandamisel ehk tekib probleem, et tüdruk lõikab seeliku jupi ära, aga suuremaks ehk ikka saab natukene. Nii, ja siis need väikesed lapsed islami maailmast sellest küsimusest ma siis rääkisin, et võib lihtsalt kohe vanemate käest küsida, kui mõni äkki tuleb. Ja ei saa aru, millest nagu lapse probleem on, et see võib sellest kohalikust kultuurist täiesti oleneda. sportimine. Noh, samamoodi neid lapsi võib häirida see, kui nad pannakse ühisesse riietusruumi poisid ja tüdrukud segamini, kui nad ei ole sellega harjunud, kes tulevad väljaspoolt, kes on siin Eestis kogu aeg olnud, sündinud ja nii edasi ja kui nad teavad, et nad lasteaias näiteks vahetavad ühes ruumis kõik oma pijaamasid ja riided ja nii edasi, siis nad on sellega harjunud. Ühised sporditunnid ja ujumine, kui nad lapsed on juba piisavalt vanad, siis nad võivad selle vastu olla, et ujuma panna. Neid poisid ja tüdrukud koos näiteks. Ja loomulikult, kui tüdrukud ennast siis katavad, siis nendel on võimalik tegelikult kanda ja selle jaoks seda nimetakse burkiini on veel töödeldud selline ujumisriietus moslemiastele. Et nad võivad siis seda kanda, et nad ei saa, päevad tüdrukud ei saa koolis öelda, et ma ei lähegi üldsegi ujuma sellepärast, et võt. Et siis lihtsalt nagu võimaldada talle seda tema ujumiskostüümi, siis ta ei saa lihtsalt öelda, et ma ei lähe. Ja samamoodi, kui näiteks on tüdrukutel võimlemistul, siis lapsed kipuvad sellised asju ära kasutama. Kui lastel on, nad on juba, puudutab küll kooli juba, aga kui näiteks nendel on võimlemistunnid ja võimlemise riietumine, kui selline toimub poistel ja tüdrukutel eraldi ja tüdrarlapsed on üksinda seal võimlemissaalis, siis see moslemi tüdrukul ei ole mingit põhjust nagu öelda, et ei, mina sinna tundi ei lähe sellepärast, et ma ei ole piisavalt kaetud ja nii edasi. See võib olla siis lihtsalt selline ma tahan ära nihverata asjast, et kui on nagu meeste rahvaid juures ei ole, siis tal ei ole mingit vabandust, miks mitte sellest tunnist osa võtta. Palvetamine puudutab jälle siis konkreetselt ainult neid, kes siis täidavad seda reeglina. Lapsi hakatakse harjutama, õpetama, palvetama, kui nad on 7-aastased ja siis süstemaatiliselt palvetama nad hakkavad umbes 10-aastaselt. See ka lasteaeda küll ei puuduta, aga siis koolis need 5 korda päevas palveajad, millest me siin esimeses loengus rääkisime, nendest ei pea minuti täpsusega kinni pidama. Ehk üks palveaeg tegelikult on, kui näiteks tohtor on keskpäeval ja assõr on keskpäeva ja päikese loojangu vahel, siis tohtorist kuni assõrni võib tohtori palvet teha. Ehk siis moslemi laps ei saa öelda keset tundi, et nii palun mulle palveaeg, ma tahan nüüd välja. Et kui ta tõesti on vaja koolis palvetada, siis ta peaks sellest rääkima inimesega, kes näiteks ruumidega tegeleb ja ta saab seda täiesti vabalt teha vahetunni ajal enda vabast ajast ja mitte siis tunni ajast. Nii. Siin on vastas sugupool. Jälle see küsimus islami maailmast tulnud laste kohta, kuna nendel on, eriti kui me räägime araabia poolsaadest, nendel on reeglina poiste ja tüdrukute koolid eraldi. Alates sellest, kui laps on 3-aastane, nad käivad eraldi koolides. Nendel on lihtsalt niimoodi välja kujunud, mitte see, et 3-aastaselt aates nad peaksidki eraldi olema. On tütaraste koolid ja on poistlaste koolid. Ja nende see nagu nimetataksegi siis nagu kooliks juba, kui ta 3-aastaselt läheb. Ta on nagu eelkool või selline. Ja kuna nad ei ole siis harjunud poisid ja tüdrukud segamini, siis näiteks tulevad siia Eestisse lasteaeda, siis nad võivad ka tekitada sellest probleemi, kui need sunnitakse poisi käest kinni hoidma või peavad poisi kõrval istuma. Et siis nagu võiks sellesse nagu tolerantselt suhtuda vähemalt see nii ka, kui lapsele ka ära harjub. Et seda probleemi jälle nende lastel, kes on kogu aeg siin kasvanud, ei ole, sest meil siin ei ole poiste ja tüdrukute jagamist. Aga lihtsalt, et kui laps ei ole sellega harjunud, ta on veel ka nii väike, et ta ei oska tegelikult seda ju seletada, et miks see teda häirib. Et ta on lihtsalt nagu harjumuse küsimus. Ja see viimane puudutab siis kooli, et moslemist tütarlaps meesõpetajaga üksi või moslemist noormeest naisõpetajaga üksi kinnises ruumis ka ei taha nad eriti olla. Et siis võib lihtsalt lasta näiteks kui mingi vastamine, keegi sõber istub tagaklassis, aga see puudutab ka kooli juba. Muusika küsimus. Kuna muusika on selline hästi jos ma ütleksin, nugadel teema, et on jälle osad õpetlased, kes ütlevad, et on teatud muusika, mida ei tohiks kuulata ja osad ütlevad, et nagu parem siis üldse mitte muusikat kuulata ja osad ütlevad, et võib kuulata, siis oleneb nüüd täpselt sellest, millise koolkonna järgi inimesed käivad. Et iseenesest, kui lapsed laulavad kõik koos sellest, ei ole tekitanud selle minu küsimustiku põhjal mitte ükski vanem probleemi. üksi laul , üksi nagu solistina laulmise kohta paar ütles , paar vanemat ütles , et ei , tema ei tahaks , et see , eriti kui on tütarlaps , et see tõmbab liiga palju tähelepanu . samas , kui ta on väga väike , siis see nagu ei , ei ole veel nagu probleem , ta ei ole naisterahvas , kellel meest , keda meesterahvad siis vaatavad . muusikariistade mängimine samamoodi , aga see jälle puudutab siis neid lapsi , kes tulevad kusagilt väljaspoolt ja et , et nad ei ole sellega harjunud ja , ja ja et nende ühiskonnas seda nagu ei tehta . Ja siis paljudes see puudutab nüüd kooli , paljudes moslemi peredes peetakse siis seda tänapäevast noorte muusikat liiga negatiivselt noori mõjutavaks ajaviiteks , et see on nagu eelistatav nagu mitte sellega tegeleda ja sellest tulenevalt siis kool , kooli tasemel osad vanemad võivad tekitada probleemi selles , kui nende laps näiteks pannakse kusagile bändi . nii , siis see loomulikult küsimus teistsugusest väljanägemisest . Mismoodi , noh , need lapsed , mismoodi nad välja näevad , et , et moslemi lapsi tegelikult meil Eestis on väga palju erinevaid . On kõigepealt esiteks need lapsed , kes on tatari ja aseri päritule , eks ole , kes on need Eesti vanad moslemid , kes on olnud siin sajandeid , kes on tegelikult noh , ei panegi nagu Tallinnas eriti , noh , ei panegi tähele , et tal on mingi teistsugune väljanägemine , et nad öeldakse nagu kuuluvad sinna venelaste gruppi nii-öelda . Või siis , kui nad on piisavalt heledad , siis nagu ei ole mingit probleemi . Et küsimus on selles , nendes lastes , kes tulevad siis väljaspoolt ja on sellest tulenevalt natukene teist nägu või siis need , kes on segaabieludest pärit lapsed , et kui näiteks eestlanna on abielus moslemist mehega , või vastupidi ja siis see , see sisserännanud pool on väga tumeda nahaga , siis need lapsed võivad olla tumedamad , et see noh , võib alguses tekitada lastes sellist võõrastumist , aga reeglina lapsed ikkagi , eriti kui nad on päris pisikesed , nad kohanevad , kohanevad päris kiiresti sellega . Et näiteks noh , minu enda pojad on suhteliselt heledad , nad on ainuke asi on siis nendel on pruunid silmad , muidu nad on nagu eestlased , aga siis mul vanema poisi rühmas on üks pisike egiptuse tüdruk , kes on ikka sellise suure pika musta patsiga . Ja et noh , esimene päev lapsed olid vaatanud teda , et oo , reti on hoopis teistsugune , aga nüüd ei ole nagu sellega mingisugust probleemi , et see , sellest asjast saadi nagu väga-väga kiiresti üle . Poiste eripära on loomulikult siis see , et nad on reeglina ümber lõigatud , mis siis noh , mis siis võib nagu teistes huvi , huvi nagu tekitada , et see on üks küsimus , millega võib-olla õpetajad peavad kokku puutuma . Ja tüdrukute eripära on siis see , et jälle siis pigem nendele , kes väljaspoolt tulevad , kui nendele , kes siin sündinud on , et , et väga varasest east juba hakatakse tüdrukutele ehteid lubama , ehk siis beebidele tehakse kõrvaaugud ja isegi väikeste tüdrukud võivad kanda sõrmust või käeketti või , või siis ketti nagu ümber kaela , et see on nende jaoks nagu , nagu tüdrukute ilu sümbel ja juba väga väikesed tüdrukud nagu lülitatakse nii-öelda selle naiste süsteemi sisse , see on nende kultuuriline eripära , mingil määral eestlaste jaoks ta on võõras , aga samas noh , meil on kõrval siin venelased , kes ka väga tihti seda väga noorest peast teevad , et noh , see on siis nii-öelda tüdrukute eripära , mis , mil , mis siis võib õpetajal küsimus tekitada , see nagu noh , nagu ma ütlesin , see võõrastus laste puhul läheb nagu suhteliselt kiiresti üle . Ja nüüd ma ei näe , mis ma siia alla kirjutasin . Suuremaks probleemiks on see , kui on noh , see mitte see välimuse probleem , vaid see , kui lapsel on nagu probleem enda väljendamisega . Et sellest ka järgmine küsimus , see kõne  keelebarjäär , et kui laps tuleb kusagilt väljaspoolt , kui ta on pärit kusagilt islamimaailmast ja koolitakse siia , noh näiteks , et ema või , või isa on eestlane ja teine pool on siis teisest rahvusest ja varem elati mujal ja siis tuldi Eestisse , siis võib-olla lapsel see eesti keel suhteliselt algeline , ei pruugigi olla kusagil mujal elanud , võib-olla ka lihtsalt , et laps on mitmekeelne ja seetõttu tal on need asjad nagu sassis , et see keelebarjäär võib olla suurem , suurem küsimus  minu enda pojaga näiteks , vanema pojaga on väikene selline segadus , et , et lasteaia õpetajad alguses vaatasid , et , et ta ei oska üldse rääkida , aga tegelikult ta lihtsalt nagu segas neid keeli omavahel , meil on kodus on kolm keelt , mina räägin eesti keeles ja noh , tegelikult enamik inimesi räägib eesti keeles temaga , isa räägib temaga maroko dialektis ja me omavahel räägime inglise keeles. Kuigi me temaga kunagi inglise keeles ei rääki, siis ta saab tegelikult ka igapäevasest inglise keele jutust aru. Enamus asju, mis ta räägib, ta räägib eesti keeles, aga kuna seal on veel see temperamendi küsimus, et ta on hirmus selline energiline laps, tal ei ole kunagi aga lõpetada oma sõnu või lauseid ja tal oli väga selline halb komme sõnad lükata kokku, ehk siis öelda ainult midagi keskelt või algus ja lõpp. Et see tekitas tema jaoks väga suure probleemi ja väga suure stressi alguses lasteaias, sest et ta oli harjunud kodus, et mina saan aru, mis ta räägib, sest ma olin harjunud selle tema oma keelega nii-öelda. Ja ta läks lasteaeda ja teised lapsed nagu ei saanud väga hästi aru, mis ta räägib. Ja see, kuna ta on selline hästi seltskondlik, tema jaoks oli väga suur probleem, et teised ei taha temaga mängida, sest et miks ei taha, sest nad ei saa lihtsalt aru, mis ta räägib. Aga see võttis natukene aega ja väga kiiresti tegelikult ta nüüd keeleliselt areneb, et ta eesti keel on väga palju paranenud selle ajaga, mis ta on lasteaias on olnud alates septembrist. Et see on ka selline küsimus, millest väga kiiresti saab üle. Juhul kui laps on selline, minu laps on õnneks selline väga selline energiline ja suhtlusaldis. Samas siin tuleks jälgida kindlasti seda, et kui laps äkki on selline rohkem väga enesesse tõmbunud ja nii edasi, et ta jääkski nagu selle probleemi taha, et ta ei tahagi teistega mängida, sest teised ei saa aru ja siis paratamatult ta ei arenegi ju edasi, kui teised taga ei räägi ja temaga ei taha rääkida. Et see on nagu selline küsimus. Siis religioosse väljendid. Üks asi moslemid, kuna me kasutame igapäevaselt oma elus väga palju sellised araabikeelsed väljendeid, siis lapsed paratamatult neid teavad väga varasest east ja nad ka imiteerivad ju vanemeid. Näiteks, et enne kui sa sööma hakkad, siis sa ütled bismillah, kui sa lõpetad, siis sa ütled alhamdulillah. Ja minu pojaga näiteks oligi konkreetselt väga naljakas juhtum. Õpetaja küsis minu käest. Kuigi mul, nagu ma rääksin, et lapsel selle ajal see kõne ei olnud nii väga kõrgel tasemel, et ma üldse imestasin, et kuidas õpetaja võis arvata, et ta sellist asja siis suudab öelda. Et ta ütles, õpetaja küsis, et kas teie lapsele väga meeldib, mäletagi, mis sõna seda võrdles, ühe supi nimi oli seal. Kas ma rõud sulle kirjutasin sellest?
Jah,
ma ei mäleta. Sa ei mäleta ka. Ühesõnaga, point oli selles või mõte oli selles, et laps, nad läksid sööma lõunat ja laps väga ausalt pani oma käekese õpetaja käe peale enne kui sööma hakkas ja ütles, et ütle bismillah. Aga ta ütles seda nagu see bismillah niimoodi mitte väga korralikult ja õpetaja sai sellest aru, et laps tahab saada mitte bissile, vaid Bismillah või kuidagi sellist niimoodi ta ütleb seda Bismillahiga. Ühesõnaga mingi suppi nime, millega see sarnanes, kuidas ta seda ütles, et laps tahab seda suppi saada, et talle ei kõlba seda süüa, mis talle nagu anti. Et, ja siis nagu ma küsin, et millest te nagu seda järjeldasid, et iga kord kui me sööma hakkama, siis ta nõuab seda minu käest. Ja siis tuligi pärast välja, et ta mitte ei nõudnud seda suppi, vaid ta lihtsalt tahtis õpetajale öelda, et ütle sina ka bismillah, et mina ütlen bismillah ja sina pead ka ütlema. Aga õpetaja ei saanud sellest aru, et sellised nagu küsimused, et siis tasub nagu alati küsida. Ja siis teine asja, et õpetaja, nad üritasid tema sõnavara laietada sellega, et vaatasid igasuguseid raamatuid ja nimetasid siis asju. Ja tema nimetas osasid asju hoopis araabia keeles. Ja siis see õpetaja jaoks oligi nagu probleem, et teie laps, ta ei korda üldse korralikult järgi, mis ma teile ütlen. Et mina ütlen talle lennuk, tema ütleb mulle mingi tjaara. Ma ütlesin, aga araabia keeles on tajara, et ta võibolla mõttes, et ta harjub teid natukene, et ta sai aru, et see on lennuk, aga tema ütleb tajara. Et siis nagu saad aru küll, et aga ta alati ei pruugi nagu selle peale tulla, et lapsele öelda näiteks karu ja siis tema ütleb tuppe, siis õpetanud öelda, mis see mõnitab mind. Ma ütlesin, et palun ütle karu. Et sellised nagu, sellised küsimused selle kõnega, väikeste lastega. Ja loomulikult see temperamendi küsimus. Ehk siis need lapsed, kellel on siis ka sissid või emmed, on suhteliselt temperamentsed, siis võib juhtuda, et nad ise on ka natukene temperamentsemad kui keskmised Eesti lapsed. Et siis tuleb lihtsalt kuidagi üritada neid ohjata, aga sellega juhtub alati väga huvitavaid asju. Näiteks see sama pisikene Egiptuse tüdruk, kes minu kojarühmas käib, esimene päev, kui tema lasteaeda tuli, tal oli kohe nii väga meeldis lasteaias, et õhtul, kui siis isa talle järgi tuli, ütles, et noh, lähme nüüd koju, on ja siis tüdruk oli keset rühmaduga, annud käed puuse, et nii, minule siin meeldib ja mina elan nüüd siin ja mina ei tule koju. Ja ütles eesti keeles. Ja isa ei oska talle eesti keelt veel nii hästi. Ja isa oli siis nagu õpetajatuski mulle, et isa küsis siis tšiki-triki-tšuka-tšaka minu käest või selle tüdruku käest. Ja tüdruk oli siis uuesti käed puusel öelnud, kui sa tahad aru saada, mis ma räägin, siis õppi eesti keele. Nii et nagu lapsed on väga sellised konkreetsed ja see eriti see tüsike tüdruk korraldab neil seal väga... väga huvitavaid asju, et nagu see on jälle see temperamendi küsimus, et kuidas nagu laps ennast väljendab. Et ja noh, alati siis on vaja niimoodi natukene laveerida nende asjadega.
Teil tuleb ennast koju ka, eks? Kuidas? See viimane lugu, mis sa kirjutasid, et issi õpetas araabia keeles või ütles midagi?
Jaa, meil on ja, kodust ka samasugune temperament, selle me ja, Facebooki vanhest üks päeval. Et kuna ma õpetasin nüüd pojale eestikeelseid tähti ja tal väga, need väga hoidavad, siis issi, keda meil ütleb baaba, sest ta ütleb küll baaba, ta saab aru, kes issi on, kui ta löödaks, kus issi on, siis ta teab, et see on baaba. Et siis baaba õpetas talle, tahtis õpetada araabia tähti ja siis nad kahekesi vaatasid ühte pildiraamatut, kus olid siis need loomad ja siis tähed olid juures. Ja jõudsid siis ha tähe juurde, siis see baaba siis näitas, seal oli kõrval oli siis jääb, jäära pilti, siis baba ütleb hääun, häruuf. Mehed ütleb selle tähe nime ja siis, et see on jäär. Nii, siis Jakob vaatab pilti ja ütleb lä, see on lammas. Nii, siis baba vastab talle jälle, et Marokko tealetis, et jah, et see on lammas, aga et baba keeles see on häruuf, et ütle häruuf. Poiss vaatab või tõsiselt. Lä, see on lammas, baba. See on lammas, lammas, mää, lammas. Nii, siis baba veel väga korralikult seletab lapse, et okei, et sina oled lammas, aga et nagu araabia keeles või Marokko dialektis see on haruuf, palun ütle haruuf. Poiss vaatab, ratsib, mõtleb, lammas. Ei ole midagi teha. Et noh, ühesõnaga, et tegelikult väga huvitav on ka jälgida, ma kujutan, et õpetajad rühmas, et kui ta on natukene aega, mis moodi see lapse nagu keeleline areng nagu toimub. Et kuidas see laps nagu, et näiteks Jakobil ongi konkreetselt niimoodi, et ta väga huvitavalt nagu segab neid asju, samas osad asjad ta jaoks on nagu täiesti erinevad. Et tal on asju, mida ta teab mitmes keeles, aga ta kasutab ainult ühe keele väljendit. Kas siis eesti või siis noh, see sama baba, eks ole. Ta teab, et baba on issi, kui keegi küsib, kus issi on, siis ta ütleb, baba on tööl. Et ta teab, kes on issi, tema jaoks on, et, aga tema ise ütleb baba. Samas on selliseid sõnu, mis ta nagu, tema jaoks on kaks täiesti erinevat asja, nagu see sama lamba näide, eks ole. Noh, me jätame praegu selliselt kõrval, et lammas ja jäär on nagu kaks erinevat sõna, aga noh, tema jaoks ta nägi lammas, tema ei tea vahet, et jäär ja uut, eks ole. Et ta ei aksepteeri seda teist keelt üldse. Tema jaoks on lammas. Reegil on selliste asjadega, mis tema jaoks on väga olulised. Ta on väga suur lamba fänn, kui ta käib maal lambaid vaatama see edasi, siis millegi pärast seda teist on absoluutselt ei aksepteeri. Ja samas on sellised asju, mida ta nimetabki see sama, lennuk ta jaara on. Et see ongi tema jaoks lennuk ta jaara, need kaks asja on täiesti võrdsed oma vahel ja käivad kokku ja ta nagu noh, aksepteerib seda ja niimoodi nagu toimetabki selle sõnaga. Et see areng on nagu väga huvitav, iseenesest see võib olla väga raske tegelikult nagu õpetajatel seda kuidagi nagu sellest aru saada, kui laps on lasteaias rühmas või klassis. No klassis, kui ta on suurel juba, siis ta võib olla paremini suudab ennast väljendada, aga just väike laps, kes siis peab tegelikult kuidagi hakkama saama nende kahe või kolme keelega. Et kuidas ta nagu sahtitesse paneb neid asju. Nii, lugemas materjali siis. Kui teid huvitab veel, et meie seal kodulehel, see sama kui lähed islamimaale, ma selle kohta paar brošüüri lasin välja ka, siin on nagu päris kasulik informatsiooni selle kohta üldse nagu mismoodi, noh, kui tuleb keegi tõesti sealt poolt ka siia, et mis on nagu sellised asjad, mis oleks siis nagu oluliselt teada. Et kui juhul kui on tegemist muslimi lapsega. Ja siis see sama link, mis ma lubasin teile näidata, väga kasulik sait, mis siis Tartu Ülikooli õpetajate täiend õppekoolituskeskus või kuidas ta nimetatakse, on siis kokku pannud, on tere-tere www.moslemilapsed.eu ja seal on väga palju erinevad artikleid. See on see sama artikkel siis moslemilapsed Eesti koolisüsteemis. Aga siin on igasugused muud usud ja muud kultuurid on räägitud näiteks Afganistani põgenike lastest siin ja kui on koolis on juudist laps ja kui on nagu noh, näiteks mingi mustanahaline laps, et ta nagu näeb hoopis teistmoodi välja, et mis nagu tähele panna siis rohkem on niimoodi. Et siin on hästi palju kogunenud neid erinevad artikleid, et väga see hea selline baas, kust siis andmeid saada. Nii, ja siis kui teil on islamiga tekib konkreetselt mingisugune probleem, näiteks teil rühmas on lapsed, ei oska kuidagi probleemi lahendada, siis saate selle meili peale alati kirjutada küsimusi. Ja siis teil nüüd on võimalik küsida minu käest küsimusi, kui teil on tekinud mõni küsimus selle konkreetse teema. Ei tea, kui palju üldse siin Raplamaal on. Ei ole vist eriti palju üldse moslemeid. Teil kellegi ei ole arvatavasti veel konkreetset probleemi tekinud. Rohkem nagu... Eestis moslemid, kus nad on põhiliselt, ongi nagu Harjumaal, siis Narva ümbruses ja siis Rakvere. Ja Narva ja Rakvere on siis põhiliselt need vanad tatari kogukonnad. Noh, kui nüüd üldse või nagu nendest lastest rääkida, et kui palju Britteile küsis mu käest, kui palju üldse nagu Eestis on neid moslemilapsi, siis ta statistikat võib teha päris mitmete nagu mitmete süsteemide järgi, ehk siis kui me loeme kokku Eestis kõik moslemid, kes peavad ennast moslemiks, kes identifitseerivad ennast ühel või teisel viisil moslemina, siis neid on umbes mingi 10,000. Sealt on ikkagi paar tuhat on neid lapsi, kes on moslemilapsed. Aga enamik nendest inimestest, nagu mõtlesin, siis on need meie vanad omad tatarlased. On siis, noh, tatarlased ka juba jaotatakse tegelikult siin meil kahte kildkonda. On siis need, kes on siin 17. sajandist alates olnud väga-väga pikka aega. Ja siis enamik nendest räägib ka juba kodus eesti keelt, et nad on nagu väga integreerunud. Nad on moslemid ainult siis selles mõttes see nende jaoks nagu see nende kultuuritaust nii-öelda, mille üle nad on uhked. Nad ei praktiseeri oma usku eriti. Lapsed käivad kõik tavalistes koolides, on täpselt nagu tavalised lapsed, ainult et perekonna nimed on siuksed Abdullajev ja nii edasi, eks ole. Et, ja siis noh, muidugi natukene tumedamad näevad välja, kus samas võivad siis lihtsalt klassifitseeruda, et hästi eesti keelt rääkivad venelased. Ja siis on see, no muidugi see kildkond, kes on siis tulnud koos nende teiste töölistega, kes Nõukogude Liidu ajal siia saadeti, nendest siis enamik räägib nii-öelda vene keelt ja käivad vene koolides ja lasteaedades. Aga siis on muidugi siis teatud hulk on, kes on sisse rändanud inimesi. Ja tegelikult nagu Eesti islami kogukonna mufti loenduse järgi võiks täiesti vabalt noh, mitte nagu igal pool, aga Harjumal konkreetselt Tallinnas võiks olla täiesti vabalt üks moslemilaste lasteaed. Et täituvus oleks Tallinnas ühe lasteaed ja täidaks ära moslemilastega. Aga siiamaani ei ole tehtud eraldi moslemite lasteaed, sest et enamus saavad ikkagi täitsa normaalselt igal pool mujal hakkama. Tekkinud mõni küsimus? Kui probleemi pole olnud, siis ei oska küsida. Räägime siis naistest. Seal kindlasti on palju rohkem küsimusi.